Drejtuesit e lidhjes demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën kanë bërë të ditur se kanë arritur marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje për Bashkëqeverisje. Drejtuesit e këtij koalicioni nuk dhanë hollësi të kësaj marrëveshje, por thanë se kjo marrëveshje ka të bëjë vetëm me parimet e të dyja palëve. Por zyrtarët e Lëvizjes Vetëvendosje kanë bërë të ditur se me këtë marrëveshje janë pranuar kushtet e saj lidhur me formatin e anshëm të bisedimeve me Serbinë. Ata thonë se këto bisedime do t'i udhëheqë Lëvizja Vetëvendosje. Arritja marrëveshjes vjen 3 muaj pas përfundimit të zgjedhjeve dhe pas negociatave të shumta ndërmjet bllokut LDK-AK Nisma me Lëvizjen Vetëvendosje, e cila kishte kushtuar mbështetjen e këtij koalicioni me ndryshimin e qasjes së Kosovës kundrual bisedimeve me Serbinë dhe ndryshimin e politikave të privatizimit. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i thotë se marrëveshja me Lëvizjen Vetëvendosje e forcon edhe më tej bllokun opozitar. Ai tha se nuk do të heqin dorë nga synimi për ta lënë Partinë Demokratike në opozitë.
Kjo është situata më e qëndrueshme që mund të ofrohet në parlament, bëhet fjalë për 2/3 e votave, edhe kuptohet që zoti tha që edhe PDK, pasi që ta vëtëtoj këte në parlament, është e udhës që ata të lirojnë rrugë dhe të mos bohen pengesh e ndërtimit të institucionet në bazë të vullnetit të deputetëve të zgjedhur në parlamentin e Kosovës, shumica e cilëve dhe janë shqiptarë.
Gjykata kushtetuese e Kosovës tha se i takon Partisë Demokratike të propozojë kryetarin e parlamentit të Kosovës si grupi më i madh i dal nga zgjedhjet e 8 qershorit. Partia Demokratike, cila ka 37 deputet, nuk e ka aktualisht numrin e nevojshëm për të zgjedhur kryetarin e parlamentit, zgjedhjet që kërkojnë të paktën 61 vota. Ndërkaq parti tjera që synojnë të formojnë institucionet thonë se as nuk do të debatojnë me Partinë Demokratike, të cilën duan të shohin në opozit. Të dyja kampet po synojnë edhe votat e pakicave kombëtare, të cilat kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë përkrahen për atë grup që ka më së shumti deputet. Aleksandar Jablanović nga lista serbe thotë se ata do të mbështesin bllokun opozitar.
I tako që na jurat njostëti në strani koalicja okupljena ku LDK ka i nisme i srpska lista ka ozbiljan partner.
Dhe kështu me shumë gjasa do të mbetemi në anën e koalicionit të mbledhur ndërmjet LDK AK Nisma dhe lista serbe si partner serios në parlamentin e Kosovës, synën që të përkra këtë koalicion dhe kandidatin e tyre të propozuar që është Isa Mustafa. Do të thotë se vendimi ynë që nga 17 koriku e deri më sot nuk ka ndryshuar, tha zoti Jablanović. Parlamenti i Kosovës pritet të mblidhet të premten më 12 shtator për të zgjedhur udhëheqjen e tij, që është kush për ngritjen e institucioneve në bazë të zgjedhjeve parlamentare të mbajtura 3 muaj më parë, por ende është e paqartë nëse kjo mbledhje do të gjejë ndonjë zgjidhje për ngërçim politik për shkak të qëndrimeve tërësisht të kundërta të partive politike. Partia Demokratike ka shpallur kandidatë të saj deputetin Arsim Bajrami, ndërsa Lidha Demokratike, Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën thonë se do të ngulin këmbë që Isa Mustafa të jetë kryetari i parlamentit. Zhvillimet e deritashme politike kanë bërë shumë sfidues procesin e formimit të institucioneve të reja dhe kanë lënë të hapur mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ndërkaq derisa diplomatët perëndimor thonë se nuk do të ndërhyjnë në këtë çështje, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga nuk e ka hedhur poshtë një mundësi të tillë, por siç është thënë vetëm në rast të rrezikimit të funksionimit të shtetit. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.